มิชชั่นนิวส์อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่29กรกฎาคม2564นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานั่นเองจริงๆเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนคนไทยน่าจะเคยเห็นแผนที่ดิจิทัลนะครับผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับที่จัดทำโดยกลุ่มจิตอาสา .care นั่นเองซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าไปใช้บริการใช้งานกันดูแล้วล่ะเพราะว่าในแผนที่ดิจิทัลตรงนั้นเนี่ยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เอาไว้แทบจะครบถ้วนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติจากคุณวิวนะครับคุณวสันชัยนะครับที่เป็นหนึ่งในทีมงานของจิตอาสา .care นะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับอยากจะมาร่วมพูดคุยกันสักนิดนึงถึงเบื้องหลังของทีมงานนะครับที่จัดทำแผนที่ดิจิทัลตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จุดประสงค์ของการจัดทำแผนที่ขึ้นมาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะครับแล้วเราประชาชนคนไทยสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปต่อยอดได้ยังไงนะครับสวัสดีคุณวิวครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณวิวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระกันว่าแผนที่ดิจิทัลจัดทำมายังไงนะครับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทยคืออะไรขออนุญาตให้คุณวิวแนะนำตัวเองหน่อยครับ
ได้ครับครับผมวิวนะฮะวสันชัยนะครับผมเป็นปกติทำงานประจำก็คือผมเป็นหัวหน้าส่วนวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านการบินอวกาศหรือว่าชื่อย่อๆว่าซอนฮะอยู่ก็ชื่อและหน้าที่ของเราก็คือจริงๆเราเป็นกลุ่มของ Aerospace Engineer กับรวมกับโปรแกรมเมอร์จริงๆเราทำพวกนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินอวกาศฉะนั้นพวกที่อยู่ในวงการการบินอาจจะเคยได้ยินศูนย์เรามาก่อนฮะแต่ว่างานเนี้ยเรามาทำกับเรื่องเกี่ยวกับโควิดครับ
อืมครับแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยการจัดทำแผนที่ดิจิทัลตัวนี้นะครับมาจากการจัดทำของกลุ่มจิตอาสาดูแลไทยหรือว่าจิตอาสา .care ใช่ไหมครับอันนี้อธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าจิตอาสาดูแลไทยกับจิตอาสา .care เป็นกลุ่มเดียวกันไหมนะครับหรือว่าเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มไหนบ้างครับ
ได้ครับจริงๆง่ายมากเลยครับจิตอาสา .care คือชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็จิตอาสาดูแลไทยก็คือชื่อภาษาไทยครับ
โอเคครับ
ที่มาก็คือในกลุ่มมันจะมีกลุ่มพี่ฮะพี่รุ่นใหญ่นะฮะก็คือเป็นที่กลุ่มไทยไฟโควิดซึ่งจริงๆแอคทีฟมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับก
็
คือเป็นกลุ่มพี่วิศวกรรวมใจด้านไทยโควิดซึ่งจริงๆพี่เขามีแอคทิวิตี้มากมายในเรื่องของการทำนวัตกรรมต่างๆที่มาช่วยตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นห้องความดันลบหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะถังออกซิเจนอะไรพวกนี
้ครับ
ซึ่งใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันก็จะมีโจทย์อันนึงซึ่งเราก็เห็นได้ชัดนะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างเลวร้ายลง
ครับ
แล้วปัญหาก็คือเรื่องของที่พี่ก็คือในหัวหน้าทีมที่เราได้ไม่คุยก็คือเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชิตลาวพนานะฮะที่เป็นผู้ก่อตั้งแลบฟิโบที่บางมดท่านก็มีตำแหน่งหลากหลายทีนี้ปัญหาที่ท่านมองเห็นก็คือเรื่องของจำนวนศพที่มากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์มันแย่ลงใช่ไหมฮะทีนี้ตอนนั้นที่ท่านมาเราประชุมกันครั้งแรกวันที่12นะเพิ่งไม่กี่อาทิตย์มานี้เองฮะก
็
คือปัญหาที่ท่านเรสขึ้นมาก็คือวัดที่กรุงเทพถึงแม้เราจะมีวัดจำนวนหลายร้อยหลายเป็นพันวัดนะที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าวัดที่รับเผาศพโควิดฮะมีที่สามารถจัดการศพโควิดได้มีประมาณ10กว่าวัดเท่านั้นเองในช่วงแรกที่เขายอมรับศพโควิดซึ่งจริงถ้าเกิดดูปริมาณ1เมนเนี่ยฮะพูดง่ายๆเผาได้ประมาณ 3-4 ศพต่อวันเท่านั้นฉะนั้นจริงๆมันจะเป็นปัญหาคอขวดซึ่งพี่ๆเค้าฟอร์ซีครับเค้าก็เลยรวมกลุ่มกันพยายามจะทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยในสถานการณ์ตรงนี้ไม่ให้ประเทศเราต้องมีสภาพเวลไลท์ที่มีศพจำนวนมากแล้วจัดการไม่ได้เหมือนกับประเทศที่ประสบปัญหาใหญ่ๆที่ใกล้ๆเคียงเราครับประมาณนี้ครับ
คือจริงๆตัวแผนที่ดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ถูกต้องไหมครับแล้วก็
ครับเริ่มมาจากของครับใช่
เรื่องของ capacity ของวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองที่ก็อาจจะไม่ได้รับทำชาปนกิจเนี่ยทุกวัดถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ
ถูกต้องเลยครับ
โดยที่ชอบแมปตัวนี้ก็คือเป็นทำจัดทำภายใต้ของกลุ่มจิตอาสาดูแลไทยมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับ
กลุ่มไทยไฟท์โควิดครับก็คือกลุ่มพี่ๆวิศวกรไทยผมใจสู้โควิดใช่ไหมฮะที่เนี้ยในเรื่องศพเขาก็เลยแยกเป็นกลุ่มย่อยมาคือเป็นสับรูปเพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะก็คือตั้งชื่อว่าเป็นจิตอาสาดูแลไทยทีเนี้ยฮะพอเราได้ยินโจทย์เนี่ยครับพี่ๆเขาให้โจทย์มาให้เราลองคิดดูว่าเราช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ propose idea ว่ามันอาจจะคือเรื่องจัดการศพมันก็คือเรื่องของmatching เขาเรียกอะไร demand ก็คือความต้องการก็คือแบบว่าปัญหาความทุกข์ร้อนครับกับ resource ก็คือสิ่งที่มีอยู่ก็คือวัดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัดไหนว่างไม่ว่างทำยังไงให้คนที่เขาประสบปัญหาเนี่ยสามารถเข้าถึง ปลายทางได้เร็วที่สุดอันนี้คือโจทย์แรกเราก็เลยทำเป็นรูปแบบเป็นลักษณะของแผนที่เพื่อช่วยให้คนเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถหรือว่ามูลนิธิเนี่ยเขาเห็นวัดได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกวัดอย่างในทีมเราจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทำแพลตฟอร์มนี้นะเพราะว่าเราอยากทำเพราะว่าอุทิศให้คุณปู่ของน้องในทีมคนหนึ่งซึ่งเขาเสียชีวิตจากโควิดแล้วเขาก็เล่าให้พวกเราฟังว่าตอนคุณปู่เขาเสียเขาโทรไปต้อง19วัดกว่าเขาจะสามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นอะไรง่ายจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของข้อมูลหรืออะไรที่ซับซ้อนที่เราสามารถช่วยได้ประมาณนี้
จริงๆเหมือนเป็นเพนพอยท์ที่เราก็รับรู้แล้วก็สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมสนใจมากเลยคือเรื่องของ resource matching ตัวนี้เป็นการ match demand กับ supply ตรงนี้เนี่ยแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดนอกจากเรื่องของการจัดการผู้เสียชีวิตด้วยได้ใช่ไหมครับผมเห็นในแพลตฟอร์มเนี่ยมีการโชว์นะครับ point of interest หรือว่าพิกัดของจุดฉีดวัคซีนจุดตรวจโควิดโรงพยาบาลสนามจุดพักคอยต่างๆอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับจริงๆคอนเซ็ปต์มันเกิดจากมีพี่ท่านหนึ่งครับในกลุ่มวิศวกรเนี่ยคือพี่อูดอนุชิตก็คือพี่เขาคือ คนที่เริ่มหมอชนะในช่วงแรกฮะทีน
ี
้ก็มีไอเดียจากพี่ๆในกลุ่มมาบอกว่าจริงๆอ่ะคนไทยสุดท้ายคนไทยช่วยคนไทยเนี่ยคือทางออกของสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากลับมาคิดก็คือเราจะทำยังไงให้คนไทยเห็นคนไทยก่อนพอเราเห็นกันเนี่ยเราก็จะช่วยกันได้ใช่ไหมครับมันเลยเกิดเป็นไอเดียว่าทุกวันนี้ฮะอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้เรื่องวัดก็คือมันไม่มีข้อมูลที่อัปเดตหลายหน่วยราชการหรือว่าแผนที่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินโฟกราฟิกบอกว่าโทรไปเบอร์นี้ได้ไปที่โรงพยาบาลนี้ได้แต่สุดท้ายพอไปถึงเต็มหรือว่าวัคซีนจุดฉีดวัคซีนหมดแล้วหรือว่าตรวจไม่ได้เพราะว่าคิวเต็มอะไรพวกนี้ก็คือแนวคิดก็คือทำยังไงให้คนช่วยกันให้ข้อมูลได
้
เป็นข่าวออกมาฉะนั้นในแผนที่เราก็จะเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเนี่ยที่แค่วิจิตรเบอร์มือถือเนี่ยสามารถสมมติว่าผมไปตรวจโควิดใช่ไหมแล้วผมพบว่าคิวมันเต็มผมแค่เป็นสมัครเป็นอาสาสมัครเข้ามาแจ้งคนอื่นว่าตรงนี้เต็มแล้วในรูปแบบแผนที่เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะออกจากบ้านมาเขาก็รู้ก่อนที่เขาจะออกว่าควรไปไม่ไปอันนี้คือเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของแบ่งปันข้อมูลก่อน
อัน
ที่สองคือเรื่องของแบ่งปันความช่วยเหลือคืออะไรฮะคือเราก็ต้องคือปัญหาของโควิดเนี่ยมันมีเกิดโซเชียลดิสทันซิ่งขึ้นที่ทำให้ทุกคนโมบิลิตี้ออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมท
ี
น
ี้
จะทำยังไงให้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ว่าจะเป็นคือเราอาจจะเกิดจากเรื่องศพก็คือแบบว่าพอพบศพหรือว่าเจอศพในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องจัดการเราก็ expand ไปเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่วยออกไปรับผิดชอบตัวเองคือเราไม่ออกไปไหนแต่สมมติว่าเราไม่มีอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องการรถรับส่งเพื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะทำยังไงให้ติดต่อคนอื่นได้ก็เลยเกิดไอเดียว่ามีหมุด SOS ในแอปในเว็บก็คือเป็นหมุดขอความช่วยเหลือปักหมุดให้คนข้างนอกเห็นฮะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ประมาณน
ี้โอเคคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าใครที่เข้าไปใช้บริการแล้วเห็นจุด SOS เนี่ยบางทีหมายความว่าตรงนั้นอาจจะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับคือบางคนอาจจะเห็นแล้วกลัวไม่กล้าเดินผ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ครับก็คือตอนแรกที่เราทำ
ครับเช่นครับ
อ๋อก็คือตอนแรกที่เราทำฮะเราก็ไม่ได้แบบจำกัดว่าแบบหมุดแต่ละ SOS มีหน้าตาแบบเดียวเพราะว่าเราก็ทำเป็นสีแดงๆแวบๆเพื่อให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมีความต้องการในอนาคตตอนเนี้ยเท่าที่เห็นจากการใช้งานซึ่งมันไวรัลมากเราอาจจะต้องแยกเป็นหมุดแบบอันนี้เป็นร่วมช่วยเรื่องโลจิสติกส์ขนส่งผู้ป่วยอันนี้เรื่องของป่วยอันนี้เรื่องของโฮมไอโซเลชันประมาณนี้ครับอันนี้ผมเราคร่าว
ๆก็จะลงดีเทลไปอีกนะครับ
ใช่ครับ
ทีนี้เข้าใจพอเข้าใจหลักการทำงานแล้วว่าหนึ่งเลยคือเป็นการ resource matching คือเอา demand มาเจอกับ supply คือใครที่ต้องการจะช่วยเหลือเราก็จะไปหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เป็นรูปแบบประมาณนี้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นไอเดียใช่ไหมครับทีนี้อยากจะทราบอย่างหนึ่งครับว่าโอเคล่ะในเรื่องของการดีไซน์หรือว่าแนวความคิดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจเลยคือ data ที่ทางทีมงานเนี่ยเอาขึ้นไป display หรือเอาขึ้นไป visualize ตรงนี้เนี่ยเราทำการรวบรวม data ตรงนี้ยังไงครับ
ครับจริงๆเรื่องเนี่ยครับมันเป็นผมว่ามันเป็นจุดแข็งของคนไทยเลยคือคนไทยมีนิสคือคนไทยสุดท้ายเป็นมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผมว่าพระเอกของแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดเราพวกเราที่เป็น developer เราแค่สร้างเครื่องมือฮะพระเอกของงานนี้ทั้งหมดคืออาสาสมัครที่เข้ามาในระบบแล้วก็ให้ข้อมูลทุกคนฮะถามว่าทำไมเรามี data เยอะ
ผม
วันแรกฮะ data ไม่มีนะครับก็คือเราอาศัยว่าเราแจ้งว่าวันนี้เราต้องการจะทราบข้อมูลวัดใครที่บ้านอยู่ใกล้วัดหรือซัปเปอร์หรือว่ามูลนิธิที่เขาวิ่งเนี่ยก็สามารถเข้ามาอัปเดตข้อมูลได้เพราะมันอัปเดตเรื่อยๆทุกวันมีความใหม่ความสดปั๊บอย่างสิ่งที่เมืองไทยข้อมูลหาได้ยากมากเลยในช่วงนี้คือจุดพักคอย พราะจุดพักคอยส่วนใหญ่จะตั้งด้วยอาสาสมัครมูลนิธิใช่ไหม
คร
ับ แม้แต่ทางรัฐเองบางทีไม่มีข้อมูลเราบอกว่าวันนี้ให้ทุกคนที่รู้ว่าจุดพักคอยอยู่ที่ไหนจุดพักคอยก็คือจุด community isolation ที่เขาตั้งไว้ให้คนที่เหมือนกับบ้านอาจจะกักตัวไม่สะดวกออกมากักข้างนอกใช่ไหม
คร
ับ อันนี้เขาก็มาปักกันเองฮะจะเห็นว่าจุดพักคอยมีกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วข้อมูล
ทั้งหมดจะโผล่ขึ้นมาแล้วครับ
เกิดมาจากอาสาสมัครครับไม่ได้เกิดมาจากเรา
อ๋อก็คือเราเนี่ยก็คือใช้ในแง่ของการสื่อสารแหละว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเนี่ยก็ช่วยแชร์กันหน่อยเพื่อที่เราจะได้ทำการอัปเดตแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับนี่อยากจะทราบนิดนึงว่าอย่างที่คอนเซปต์คือการเอาคนที่อยากช่วยเหลือมาเจอกับคนที่อยากได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมครับเท่าที่ตอนนี้ทางทีมงานได้จัดทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมีกรณีไหนที่เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลตรงนี้เข้ามาใช้หรือว่าจริงๆแล้วทีมงานเองมีจุดประสงค์อะไรที่อยากจะให้ข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยถูกนำไปใช้ไหมครับ
จริงๆตอนแรกครับตอนที่เราเริ่มพวกผมเป็นฝั่งทีม develop ใช่ไหมครับมันก็จะเขาจะมีกลุ่มพี่ๆกลุ่มสายไฟโควิดเนี่ยซึ่งพี่ๆผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะพยายามหาเขาเรียกกลุ่มอื่นๆที่ลงมาช่วยหน้างานเนี่ยมาช่วยอย่างเช่นพวกมูลนิธิอะไรเราคิดว่าความช่วยเหลือของเมืองไทยอ่ะมันจะเป็นรูปแบบของพิล่าคือแต่ละคนมีหน้าที่แต่ละกลุ่มนี้หาเตียงกลุ่มนี้แจกของกลุ่มนี้เข้าหน้างานใช่ไหมครับ
ครับ
ก็คิดอย่างนั้นแล้วพอเปิดออกมาครับแล้ววันแรกที่มันไวรัลคือต้องขอบคุณพี่หมอแล็บคือพี่หมอแล็บผ่านไปเห็นหมอแล็บพันด้าแล้วเขาก็แชร์ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าคืนนั้นเซิร์ฟเวอร์เราล่มเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราคิดตอนแรกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันไม่เหมือนกันเลยเราไอคนที่เป็นอาสาสมัครตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 6-7,000 คนแล้วนะภายใน3วันเป็นอาสาสมัครอิสระคือเป็นอินดิวิดวลฮะคือเป็นคนที่สมัครเข้ามาเองฮะแล้วเขาก็พยายามควานหาจุดที่อยู่ใกล้บ้านเขาเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนเดียวเขาซึ่งตรงนี้มันทำให้เราในมุมเดเวลลอปเปอร์ค่อนข้างประทับใจคือแมคคานิซึมในการช่วยเหลือกันในแพลตฟอร์มมันรันไปเองฮะก็คือเขามีการตั้งกลุ่มopen chat นะจริงๆก็เป็นอาสาสมัครก็เข้าไปได้ก็จะเห็นว่าแบบทุก open chat เลยที่สำหรับอาสาสมัครแต่ละประเภทนะก็มีแอคทิวิตี้บางคนเขาก็คือโทรศัพท์ไล่หาจุดรอบตัวโทรศัพท์ไล่สอบถามอาการหรือว่าช่วยติดต่อประสานงานหรือบางกลุ่มเนี่ยทำแม้กระทั่งว่าไปซื้อยาซื้อข้าวสารซื้อน้ำเนี่ยแล้วก็ตะเวนไปแจกตามจุดต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเขาซึ่งอะไรนี้เป็นอะไรที่เราประทับใจมากครับ
จริงๆฟังแล้วชื่นใจเหมือนกันนะครับจริงๆเราก็เห็นแหละในตามหน้าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อกระแสหลักเนี่ยหลายๆคนไทยนะครับมีน้ำใจมากออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเรากันแล้วก็จริงๆเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยิ่งลำบากมากเลยช่วงนี้ผู้ติดเชื้อนิวไฮทุกวันจริงๆการที่มีแพลตฟอร์มตรงนี้เข้ามาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับจิตอาสาไปอีกระดับนึงเลยนะผมมองอย่างนี้นะครับจริงๆอยากจะถามนิดนึงว่าจากการที่ได้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้มานะครับเปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยภาพรวมการใช้งานตอนนี้นะครับมีได้การเก็บ data ไว้ไหมครับว่ามีการช่วยเหลือไปประมาณไหนแล้วมีเคสที่มาลงกี่เคสมีการช่วยเหลือที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นจำนวนอะไรอย่างพอจะมีตัวเลขไหมครับ
เราเก็บ data ไว้หมดครับแต่ทั้งนี้เราคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลเพราะฉะนั้น data ที่เราเก็บเนี่ยส่วนใหญ่เป็น data ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ data ทั้งหมดผู้ป่วยแต่ถ้าถามว่ามีตัวเลขไหมมีฮะอันนี้ที่ผมพูดไว้ก่อนเพราะว่าประเด็นคือเราอาจจะไม่เหมือนส่วนงานความช่วยเหลืออื่นที่เขาแบบมีต้องเก็บบัตรประชาชนต้องเก็บอะไรพวกนี้เราขอแค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็วัดยูนิตอะไรประมาณนี้ว่าคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้น data เนี่ยผมพอให้ได้คือตอนนี้ฮะหนึ่งวันเนี่ยมีประมาณ2 ล้านวิวต่อวันมีตลอดเวลาทุกวินาทีเนี่ยประมาณมี20,000ถึง 30,000 concurrent view ก็คือแบบคนที่เข้ามาเช็คอะไรเงี้ยแล้วก็อาสาสมัครที่แจ้งไปแล้วมีประมาณ6,000 กว่า6,000 คนนะที่รีจิสเตอร์เป็นอาสาสมัครในประเภทต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่อาสาสมัครเฉยก็คือ active ก็คือเขาจะ active ในคอมมูนิตี้ของเขาฮะสมมุติว่าเขามีความพร้อมเนี่ยที่จะให้ใช่มั้ยฮะเขาก็จะมองว่าเอ้ยวันนี้รอบบ้านเราเนี่ยมีใครเป็นอะไรบ้างก็ยกหูโทรหากันอันนี้คือในมุมของ 6,000 กว่าคนประกอบด้วยอาสาสมัคร4ประเภทฮะเรามีอาสาสมัครข้อมูลฮะอาสาติดต่อนะฮะอาสาข้อมูลก็คืออาสาที่มีหน้าที่gather information รอบๆเขาให้ข้อมูลกลับมาที่ระบบไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะช่วยโทรเช็คโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพมีเยอะแต่จริงๆแล้วโรงพยาบาลที่ full service มีน้อยละตอนนี้เขาก็จะให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลไหนโอเคไห
ม
ยังรับคนไข้อยู่กระดูกหักยังไปหาได้เพราะหลายโรงพยาบาล ER ก็ไม่รับแล้วใช่ไหมฮะ
ถูกต้อง
อันแรกคือข้อมูลอันที่สองคืออาสาประสานอาสาติดต่อก็คืออาสาคนที่มีหน้าที่คุยช่วยประสานงานระหว่างผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นบางคนที่ผมเจอเคสก็อะไรอ่ะหลายวันแล้วติดต่อเบอร์ฮอตไลน์ไหนไม่ได้เลย แล้วก็มีอาสาที่โทรไปเนี่ยแล้วเป็นเขาดีซาบซึ้งแบบดีใจว่ามีคนที่ยังมองเห็นเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆถามว่าช่วยไหมก็คือเข้าไปช่วยให้ข้อมูลว่าแบบจริงๆคุณอาจจะยังเป็นสีเขียวนะกินยาแล้วก็พักผ่อนนอนอยู่บ้านอะไรรอไปก่อนแล้วก็อีกมุมนึงก็จะมีอาสาที่โทรไปประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยประสานทำให้เขาได้รับการเข้าถึงโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับเตียงอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีอาสาประเภทก็เรียกเป็นอาสาพาไปพวกอาสาพาไปก็คือเป็นอาสาที่วิ่งมีอาจจะมีรถมีอะไรที่วิ่งอยู่ในหน้างานฮะก็คือแบบพวกที่ช่วยส่งของส่งยาส่งอาหารส่งน้ำนะบางทีเราเจอหมุดที่แบบตกงานมีเงินเหลืออยู่200บาทลูกไม่มีนมกินช่วยซื้อนมให้อะไรเงี้ยเราเจอแม้กระทั่งเคสอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะช่วยในเคสแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็คนในคอมมูนิตี้เขาช่วยกันเองนี่คืออาสาพาไปก็รวมถึงแม้กระทั่งส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลบางทีคนป่วยไม่มีวิธีที่จะไปโรงพยาบาลนะเพราะช่วงนี้ก็สถานการณ์มันก็ค่อนข้างรุนแรงรถพยาบาลจะไม่พอก็มีคนอาสาไปส่งหรือว่าแม้กระทั่งส่งศพไปชาปนกิจอันนี้คืออาสาแล้วก็สุดท้ายตอนนี้ที่กำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคืออาสากลุ่มแพทย์ก็คือ
ครับ
ก็คือเป็นอาสาที่ในระบบให้เวลาแจ้งว่าป่วยเราก็จะมีเหมือนมีแมทริกซ์ในการคัดกรองว่าถ้าป่วยเป็นแบบค่อนข้างอาการหนักฮะก็อาจจะมีแพทย์ที่โทรไปให้คำปรึกษาไปคุยอันนี้ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายอาสาแพทย์ครับ
อืมครับก็แสดงว่าตอนนี้นี่เครือข่ายดูรู้สึกว่าจะมีการจัดกันเป็นระบบพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็อยากจะถามนิดนึงครับว่าจิตอาสาพวกนี้คือคนที่เขาสมัครใจมากันเองไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับคือเขาสม
ั
ครใจเข้ามา
ครับอธิบายง่ายๆครับจริงๆสิ่งที่เราทำครับมันคือเครื่องมือเราทำแค่เครื่องมือแพลตฟอร์มผมตัวอย่างง่ายๆเวลาผมเปรียบเทียบคือเหมือนกับ Facebook ฮะ Facebook ก็คือแพลตฟอร์มนึงคนอยากไปเปิดร้านก็คือเปิดเพจอันนี้เหมือนกันฮะจิตอาสา .care คือเครื่องมือให้ทุกคนเข้าถึงกันฮะสมมติว่าเราอยากจะช่วยเราก็สมัครเป็นอาสาเราก็ดูคนก็เหมือนกับเรามีกลุ่มของเราเพราะว่าถ้าเกิดลองสมัครเข้าไปดูจะเห็นว่ามันมีคำว่าสังกัดสังกัดนี่ก็คืออาจจะใส่ชื่อกลุ่มของตัวเองฮะ
ครับ
ก็มีกลุ่มทั้งพี่มูลนิธิกลุ่มชุมชนนี้กลุ่มชุมชนนั้นถ้าเกิดเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามีกลุ่มสังกัดที่หลากหลายเลยบางอันก็เป็นกลุ่มที่แบบออฟฟิเชียลอย่างเช่นพวกฮอตไลน์ที่มีอยู่แล้วต่างๆที่เขามา make use จากแผนระบบแผนที่ที่เราสร้างขึ้นมาทำให้เขาคุยการกันเองง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นที่บอกก็คืออาสาทั้งหมดนะไม่ใช่อาสาของเราที่หาคือเป็นแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นอาสาครับ
ทีนี้ที่ต้องแยกก่อนเลยนะทีมงานจิตอาสาดูแลไทยนี่คือทีมงานที่จัดทำแพลตฟอร์มขึ้นมานี่
ค
ือทีมงานกลุ่มหนึ่งส่วนทีมงานจิตอาสาที่เข้ามาใช้บริการของจิตอาสา .care ตรงนี้เนี่ยคือเราเป็น open source แล้วคือหน่วยงานต่างๆประชาชนคนทั่วไปที่มีจิตอาสาตรงนี้สามารถเข้ามาใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ได้ใช้ข้อมูลจากตรงนี้ได้เพื่อที่จะไปกระจายความช่วยเหลือต่อไปส่งต่อความช่วยเหลือนี้ต่อไปซึ่งมันรันเองใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเขาเรียกเป็น organic เป็น mechanism ที่มันรันไปได้ด้วยตัวเองฮะซึ่งเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์ Surprise, แล้วก็ประทับใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ครับ
นั่นหมายความว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่มีความพร้อมแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาจอยหรือว่าใช้ข้อมูลตรงนี้ได้อยู่ถูกต้องไหมครับ
เข้ามาได้เลยครับก็คือแค่เพียงแค่ถามว่าทำไมต้องเก็บเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าพอเราเป็นอาสาเนี่ยเราก็อาจจะเข้าถึงข้อมูลหมุดอันอื่นใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีล็อกตรงนี้ไว้หน่อยแต่จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรคือเราอยากจะทำให้เกิดเขาเรียกปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคนไทยช่วยเหลือคนไทยกันเองซึ่งนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่พวกพี่ๆกลุ่มไทยไฟโควิดฝากไว้ให้พวกเราทำให้คนไทยช่วยคนไทยครับ
โอ้ฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยนะครับ ถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็ยังมีทีมงานที่มาซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับในช่วงยามวิกฤตแบบนี้ทีนี้อยากจะถามนิดนึงครับคุณวิวว่าโอเคละในส่วนของผู้ที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นจิตอาสาแล้วก็เราก็เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้เป็น open source นะสามารถที่จะเข้ามาได้แล้วสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือครับคือทีนี้ผมได้ยินว่านอกจากผู้ที่ป่วยโควิดแล้วอาจจะเป็นผู้ที่ตกงานหรือว่าประสบกับสภาวะที่มันยากลำบากในชีวิตช่วงนี้เราต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ก็สามารถที่จะ request ความช่วยเหลือเข้ามาได้ด้วยใช่ไหมครับ
ครับไอหมุดแดงๆที่เราเห็นนะฮะมันคือหมุดที่เราเรียกว่าขอความช่วยเหลือฉะนั้นความช่วยเหลืออาจจะเป็นที่เราแบ่งประเภทไว้ตอนนี้ฮะง่ายๆก็คือหมดเรื่องของขอความช่วยเหลือด้านป่วยอันแรกเลยป่วยก็คือป่วยก็แจ้งมาว่าอาการอะไรพวกนี้ฮะก็จะมีคนเข้าไปติดต่อช่วยติดต่อประสานงานให้มีเรื่องของขอสิ่งของที่จำเป็นฮะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็หลักๆมีออกซิเจนฮะที่คนขอเยอะฮะแล้วก็มีพวกอาหารอะไรพวกนี้หรือว่าเหมือนกับพอช่วงนี้เศรษฐกิจคนก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมก็เรื่องอาหารเรื่องของเครื่องข้าวของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งหน่วยอาสาอื่นเขาขอกันเองอย่างเช่นเนี่ยเขาเป็นหน่วยอาสาชุด PE เขาหมดฮะหรือว่าแมสเขาไม่มี ก็ปักสามารถปักหมุดได้เรามองไกลไปถึงว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยทางการแพทย์ต่างๆแพทย์ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบหนักแล้วใช่ไหมครับจริงๆเรามองว่าจริงๆแพทย์ก็มาปักหมุดได้อย่างล่าสุดมีหมุดเมนวัดระเบิดฮะที่เราผมจำไม่ได้ในกรุงเทพฮะก็มีหมุดปักหมุดว่าขอเมนวัดพังช่วยมันซ่อมหน่อยอะไรประมาณนี้ก็มีอาสาติดต่อเข้าไปช่วยดูแลกันผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันคือความช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่คิดว่าคนสามารถ provide ให้กันได้ครับ
ครับ
ประมาณนั้นครับ
ช่องทางก็จะเหมือนกับจิตอาสาเหมือนกันใช่ไหมก็คือเราเป็น open source ถ้าเกิดว่ามาในแง่ของความต้องการเราก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรตรวจสอบอะไรไหมครับ
ไม่ก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์ครับอันนี้เป็นหลักเพราะว่าเนื่องจากทุกคนก็คือคิดว่าสมัยไม่ใช่ทุกคนแหละคนส่วนใหญ่ก็คือมีใช้โทรศัพท์เราสามารถ OTP ในการยืนยันเลขหมายใช่ไหมเพราะเลขหมายมันก็คือเป็นเลขที่ใช้ในการคอมมิวนิเคทหรือว่าติดต่อสื่อสารในการคุยอยู่แล้วฉะนั้นก็เราใช้เบอร์โทรศัพท์เป็น identification ก็คือคุณแค่เพียงให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกความต้องการก็ปักหมุดเข้าไป
โอเคครับแล้วทีนี้ตั้งแต่เปิดใช้งานมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับคือล่าสุดเนี่ยเหมือนเคยได้ยินว่ามีคนเข้าไปSOS หรือว่าขอความช่วยเหลือที่มันเป็นข้อมูลเท็จหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่ามีทำนองนี้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็น open source ถูกต้องไหม
มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็คือพอเราเปิดมันก็ต้องมีเหมือนกับคนที่ทำถูกระเบียบแล้วก็คนที่ทำผิดเหมือนกับผิดวิธีใช่ไหมทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วฮะถ้าเกิดคนที่ทำผิดมันก็เป็นเรามองว่าเป็นส่วนน้อยแต่ว่าประโยชน์ของระบบมันมีมากกว่าคนที่ตั้งใจมีความหวังดีเนี่ยมันมีมากกว่าผมว่ามันก็ยังรันไปได้แล้วในส่วนของคนที่ทำผิดพลาดหรือว่าไปอย่างเงี้ยมันก็มีแมคคาเนซึมของกลุ่มอาสากันเองฮะเขาก็รายงานเสร็จปั๊บเราอาจจะปรับแก้คืนกลับมาอะไรเงี้ยอาจจะลบคนที่เป็นทำไม่ถูกต้องออกไปซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่คือสิ่งที่เราทำเราพยายามจะไม่สร้างกำแพงให้สูงมากเพื่อให้คนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายจริงๆทุกวันนี้ฮะโครงสร้างในการขอความช่วยเหลือมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าทุกโครงสร้างเลยก็ต้องอาจจะยุ่งยากครับต้องใช้เอกสารต้องติดต่อต้องมีอะไรเยอะแยะตรงนี้มันทำให้เป็นกำแพงครับเราพยายามจะลดกำแพงแล้วก็อาศัยกลไกลึกๆของคนไทยว่าคนไทยช่วยคนไทยเนี่ยมาขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันไปต่อได้ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอเลยนะว่าใครที่จะใช้ช่องทางนี้ในทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็ขอนิดนึงให้พื้นที่กับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับ
อันนี้ต้องเน้นย้ำครับขอบคุณมากครับ
ครับก็ถือได้ว่าโอ้โหค่อนข้างเคลียร์นะครับก็คืออย่างแรกเลยเดี๋ยวรีแคปสักนิดนึงว่าจิตอาสาดูแลไทยเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเนาะจิตอาสา .care ซึ่งเป็นแผนที่ดิจิทัลที่รวบรวมเอาข้อมูลนะความช่วยเหลือในช่วงโควิดเนี้ยมาไว้นะครับจิตอาสาเอ่ยหรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเองสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับก็เป็น open source แหละใช้งานง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากก็จุดประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทีนี้จะถามว่าในอนาคตคุณวิวมองว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้หรือจะพัฒนาสโคปการทำงานของทีมไปยังไงบ้างครับ
ครับก็ตอนนี้จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันสเกลเร็วมากการใช้งานตรงนี้มันเยอะมากทีมกำลังก็วุ่นกับการช่วยแก้ปัญหาคือเรายังเราเป็นอาสาสมัครจริงๆเรามีหน้าที่งานประจำที่ต้องทำแต่ว่าเราก็ยังเกาะกลุ่มกันแล้วก็ช่วยพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปให้ทุกคนใช้งานง่ายอันนี้เรื่องหนึ่งในช่วงโควิดเราคิดว่าเราจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อทุกวันมีการปรับฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์จากกลุ่มอาสาที่เขาเห็นปัญหาเนี่ยฮะส่วนในระยะยาวผมมองว่าแพลตฟอร์มแบบนี้มันเป็นเหมือนกับโซเชียลแพลตฟอร์มในมุมที่แบบเราสามารถเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ในโอกาสอื่นได้แต่ว่าบังเอิญว่ามันมาเกิดช่วงโควิดแล้วมันเกิดมาในช่วงนี้ก่อนมันก็เลยค่อนข้างมี impact ในปัจจุบันครับแต่ในอนาคตแน่นอนกลไกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยครับ
แน่นอนว่ามันไม่ควรหยุดแค่ที่โควิดนะฮะอนาคตนี้ถ้ามีประเด็นอะไรนี่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาใช้ได้นะครับทีนี้จะกระถามนิดนึงว่าทีมงานของจิตอาสาดูแลไทยเองนะครับที่เป็นทีมงานพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยอยากได้รับความช่วยเหลือหรือความสนับสนุนจากผู้ชมหรือประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างไหมคร
ับก็ขอบคุณมากครับที่ทำผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่แพลตฟอร์มนี้ให้ออกมาคือสองอย่างตอนนี้
คร
ับคือมันทำให้คนไทยอ่ะเห็นภาพรวมของประเทศคือคนไทยเห็นว่ามีเห็นปัญหาเห็นทุกอย่างในรูปแบบของสถานที่ก็หลายคนบอกว่าเวลาเรามองภาพเนี่ยมันให้อะไรภาพเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้มากกว่าคำพูดไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วแหละในวันแรกที่เราทำให้มันแวบๆเนี่ยจริงๆไอ้บลิงที่แชร์กันนะครับมันคือเหมือนกับเราอยากจะให้ความรู้สึกว่ามันมีคน in need อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามันเปลี่ยนเป็นกลมๆธรรมดาแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า จุดมันเยอะมากจนกระทั่งมันอาจจะทำให้เครื่องหน่วงเราก็เลยต้องจำเป็นต้องปรับอันนี้คือเรื่องแรกก็คือเราพยายามให้เห็นภาพรวมคือสิ่งที่แพลตฟอร์มให้ได้อันที่สองคือที่อยากจะได้อะไรจากอันนี้นะก็คืออยากจะให้ทุกคนมาเป็นอาสาสมัครร่วมกันฮะผมว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ของประเทศมันผ่านไปได้ถ้าคนช่วยกันเองครับตอนนี้มันต้องพึ่งเราช่วยกันครับก็อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกับที่พวกกลุ่มพี่ๆไทยไฟท์โควิดให้เรามาให้โจทย์เรามาแล้วเราก็พยายามทำให้มันเป็นความจริงครับก็เอามาทำครับ
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ดูอยู่นะสามารถเอาแพลตฟอร์มจิตอาสา.care ที่เป็นแผนที่ดิจิทัลตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดได้เลยนะคือทางทีมงานนี่วันนี้มาพูดเองเลยว่าอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเลยที่สามารถที่จะต่อยอดไปได้คือใครที่เอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนได้ในเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับคุณวิว
ครับครับแล้วก็เรื่อง Data ที่ได้ครับเรากำลังจะเปิดเป็นในเรื่องของหมุดพิกัดที่เรามีข้อมูลที่อัปเดตเรากำลังทำเรื่องของAPI เพื่อเปิด Data ให้ทุกคนเอาไปใช้ได้โดยสะดวกฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งเพราะเราเชื่อว่าข้อมูลมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นข้อมูลก็ต้องควรจะให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายครับ
อันนี้ผมสงสัยนิดนึงว่าข้อมูลเนี่ยมันเรียลไทม์มากไหมครับที่มันโชว์อยู่ใน
ก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยู่หน้างานครับอย่างสมมติว่าคุณแจ็คไปต่อคิวตรวจโควิดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วคนพบว่าคิวเต็มแบบว่าคิววันนั้นเต็มแล้วครับคุณแจ็คกดว่าเต็
ม
มันก็จะไปขึ้นให้คนอื่นเห็นเลยว่าเต็มก็คือทันทีทันใดที่มีคนรายงานครับ
มีแสดงว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีการดีเลย์บ้างนิดหน่อยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับถูกต้องเราใช้เขาเรียก cloud sourcing ก็คือเป็นข้อมูลจากคนนี่แหละ
เป็น cloud sourcing เนาะคือถ้าไม่มีการอัปเดตมาเนี่ยมันไม่ได้มีตัวอะไรไปเก็บข้อมูลมาให้พูดง่ายๆ
เราคาดหวังนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคนท่านไหนที่ทุกวันเนี่ยฮะที่ทำงานอยู่ในสถานที่ที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนี่ยท่านแค่สมัครมาเป็นสาสมัครข้อมูลเนี่ยฮะท่านทำงานอยู่แล้วท่านรู้สถานการณ์ช่วยกดแค่2ปุ่มฮะกดคำว่าอาสาสมัครแล้วก็กดแล้วก็กดว่าไม่ว่างเนี่ยท่านช่วยคนได้อีกเป็นพันคนบางทีเราไปต่อคิวตรวจโควิดเราจะติดโควิดอยู่ตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดท่านบอกท่านเตือนเพื่อนคนอื่นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นบุญกุศลแล้วนึกเข้าไหมฮะคือช่วยเรื่องข้อมูลครับ
ผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ดีเลยนะครับ
ก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลมาแจ้งเรื่องสถานะโรงพยาบาลพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือว่าคนเจ้าหน้าที่จุดตรวจโควิดจุดฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยกันอัปเดตข้อมูลตรงนี้ครับผมว่าทุกคนจะเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ดีมากขึ้น
โอเคครับก็สุดท้ายนี้คุณวิวอยากจะฝากอะไรกับหรืออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรไหมครับกับผู้ที่มาชมคลิป Mission News Live ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อหรือว่าการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับ
ได้ครับก็ตอนนี้พวกพี่ๆกลุ่มไทยไฟท์โควิดครับก็ทำเพจชื่อจิตอาสาดูแลไทยนะฮะหรือว่าจิตอาสา.care อยู่ใน Facebook ครับถ้าเกิดมีใครสนใจหรืออยากติดต่อ message ก็คือผ่านทาง Facebook page ตรงนั้นได้ครับแล้วก็เรามีถ้าเกิดสมัครเป็นอาสาก็คือเรามี LINE Open Chat ซึ่งเป็นอาสาสมัครคุยกันตรงนี้แอคทีฟมากครับลองกดเข้าไปดูกดสมัครเป็นอาสาสมัครครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากให้ทุกคนมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยกันแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใครเลยมาต้องมากดหมดขอความช่วยเหลือถ้าไม่จำเป็นก็คืออยากให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงรอดจากอันนี้ไปด้วยกันครับเป็นผู้ให้ครับ
ครับก็อันนี้ยืนยันอีกเสียงนึงเลยว่าแอคทีฟมากนะครับหน้าเพจ Facebook เพราะผมติดต่อคุณวิวไปผ่านหน้าเพจ Facebook เหมือนกันนะฮะก็ภายในวันเดียวก็ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับที่ได้มาส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจุดประสงค์ของแพลตฟอร์มจิตอาสา.care เนี่ยมีขึ้นมาเพราะว่าอะไรวันนี้คุณวิวก็มาให้คำตอบในรายการ Mission News Live แล้วเรียบร้อยว่าจริงๆแล้วใครที่เห็นว่าข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์หรือว่าสามารถที่จะไปต่อยอดในส่วนงานที่ทำอยู่ได้ในช่วงนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าทีมงานจิตอาสาดูแลไทยก็จะพัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณวิวมากนะครับคุณวสันชัยวงสันติวณิชนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจิตอาสา.care ครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ติดตามรายการ Mission News Live ในวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้เนี่ยก็ขอฝากแพลตฟอร์มตัวนี้ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่วันนี้ได้เข้ามาชมคลิปดีๆวันนี้ก็ขอส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วก็ Mission to the Moon เองก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะสื่อสารในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการไลฟ์ในวันนี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้